Salam fa fitom falpolo. Ziona ilay tanànan'Andriamanitra. Salam nataony korahita tonikira. Ny nahoriny Jehovah dia ao tendrombohitra masina. Ny vavadiny Ziona dia tiany Jehovah mihoatra noho ny fonenana rehetra izay any Jakoba. Zava-malaza no anambarana anao ry tanànan'Andriamanitra. Hanonina ny Rahaba sy Babilona aho ho isan'izay mahalala ahy. Indro Filistia sy Tiro mba amin'ny Etiopia, ity no efa teraka teo. Ary Ziona hilazana hoe, ireto sy ireroa samy efa teraka teo, ary ny avo indrindra no nampitoetra azy. Jehovah hanisa raha manoratra ny firenena izy, ity no efa teraka teo. Hoy izay mihira sy mandihy, ny loharanoko rehetra dia ao aminao.